19 қыркүйек күні Алматыдағы медицина университетінің конгресс холл деп аталатын залында өткен мемлекеттік тілді қолдау акциясына қазақ зиялылары және билік өкілдері мен ондаған азаматтар қатысты. Мемлекеттік тілді қолдау қоғамдық қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шаханов Алматы қаласы әкімшілігі мемлекеттік тілді қолдау акциясы болатын күнге қатарынан 3 жыл қала күні мерекесін ұйымдастырып келе жатқанын және биылғы акцияға Алматыдағы 2 жоғарғы оқу орны студенттерді жібермей қойғанын жеткізді.
Мемлекеттік тілді қолдау акциясын өткізіп жатырмыз. Алматы қаласының күні 9-шы қыркүйекте өтеді. Соны кейін туралы біз сөйтсек тура соған алып барады жаңа қаланың күлін. Былтыр да солай болды, алдыңғы жылы да солай болды, биыл да солай болып отыр. Биыл жастар көбірек қатысады ғой деп ойлап едік. Жаңадан 2 институттан жастар келді, өнер институтынан және КазГУ-дан. Сонда ол жастарды шыққан адамның барлығын тізімін алып жатыр екен. Шығармай жатақханаларда ұстап отыр екен. Түнімен үгіт жүргізіп барсаңдар, сабақтан қуыласыңдар. Сонда біз мемлекеттік тілдің мүддесін қолдап отырмыз.
Сондай-ақ акцияға жиналған қазақ зиялылар мемлекеттік тілге қатысты өз ұсыныстарын айтты. Ғалым Тұрсынбек Кәкішев Қазақстан президенті тек қана қазақша сөйлесін деген ұсынысын ортаға салды.
Менің ұсынысым, президентіміз бұдан былай қарай парламентте сөйлеген уақытында, үкіметтің үлкен жиналыстарында сөйлеген уақытында қазақша сөйлесін, сосын төңірегіндегілердің жайын байқайып. Президент шетке шыққанда да Қазақстанда да тек қазақша сөйлесін.
Ал Қазақстандағы Әзірбайжан мәдени орталығының жетекшісі Аслы Османова мемлекеттік тіл мәселесінде бірлік қажет екенін атап өтті.
Неге біз басқа ұлттың өкілдеріне еркіндік те бер, теңдік те бер, өзінің тілін де бәрін де оқысын. Ал енді сіздер қараңыздар, енді ана ассамблеяның өзге ұлттың өкілдері менен талап етеді. Біздің тілімізді ана жалпы мектептерді оқытпай жатыр. Ал сол төбеге шығатын әлі шығады. Сондықтан осындай жағдайға өте ұйымшыл бірлікте болу керек те, сонан кейін барып өзгеден талап етуіміз керек.
Алайда Алматы қаласы тіл оқу әдістемелік орталығының директоры Амай Ахет сөзден іске көшетін кез жеткенін айтады.
Осындай нақты істерге келген кезде біз өзі сөзден гөрі іске келгенде көбіне кем соғып жатамыз.
Бірақ та мәдениет министрлігіне қарасты тіл комитетінің төрағасы Бауыржан Омар мемлекеттік тіл мәселесі жақын арада шешімін табуы екі талай деп отыр.
Бұдан тіл туралы заңда да сондай орыс тілінің мәртебесі жөнінде айтылған. Сондықтан мен қазір сіздің алдыңызда бұл мәселе бір күнде болмаса бүгін ертең болмаса арғы күні реттеліп кетеді деп қазір дәл сізге айта алмаймын.
Сонымен қатар Бауыржан Омаров үкіметтің тіл туралы талқыға түсіп жатқан бағдарламасының кемшіліктері болуы мүмкін екенін сөз ете келе мемлекеттік тілді қолдау акциясында айтылған ұсыныстар ескерілетінін жеткізді.
Бағдарламаның жобасы өздеріңіз жақсы білесіздер, елдің саяси этникалық ахуалына, елдегі ұстанымға соған негізделіп жасалған. Әрине оның ішінде мемлекеттік тілдің мүддесі жоқ, мемлекеттік тілдің мүддесі мүлде қамтылмаған деп айтуға болмайды. Көп тұстарда кемшіліктер болуы мүмкін, көп тұстарда қаттықтар болуы мүмкін. Сондықтан мен сіздердің ұсыныстарыңызды бүгін қатталған түрінде биліктің құлағына жеткізуге, қолдарына тигізуге, талқылауға, ұсынуға уәде беремін.
Бас аяғы 4 сағатқа созылған мемлекеттік тілді қолдау акциясы барысында бірінші эстрадалық топтар Мұхтар Шахановтың әндерін орындады және кейбір адамдар қазақ тілі жайлы өлеңдерін оқыды. Өміржан Әбдіхалықұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.